Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачей. Тема, якая на протягу 10 годзе незменна гучыць у пошце свободы, становішча беларускай мовы, дыскрымінацыя беларускамоўных грамадзянаў, дзяржаўная палітыка, накіраваная на выцісканне мовы з грамадскага ўжытку. Лісты нам дасылаюць у асноўным тыя людзі, якія шчыра заклапочаныя станам беларускай мовы і спрабуюць яе абараніць. Зрэшты, у дзяржаўнай моўнай палітыкі, якая грунтуецца на даўно вядомым у Беларусі прынцыпе «хто как хаціць, тот так і гаварыць», таксама ёсць прыхільнікі. Вось што піша з гэтай нагоды наш слухач Пётр Чавусаў з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. У вашых перадачах «Нашы дзеці» расказваецца, як цяжка адбываецца працэс далучэння дзяцей да беларускай мовы, нават у тых сем'ях, дзе бацькі зацікаўлены ў гэтым. Нескладана ўявіць, што такія цяжкасці будуць у сотні разоў большымі, калі да беларускасці будуць схіляць прымусова. А ў вас на свабодзе становішча беларускай мовы драматызуецца. Значэнню гэтай мовы ў нашым жыцці надаецца перабольшаная ўвага. Усё гэта ўяўляецца мне надуманым. У нашай краіне цяпер створана найлепшая абстаноўка ў гэтай справе. Можна гаварыць і пісаць на любой мове: расейскай, беларускай, польскай, украінскай ды іншых. Нават калі ўсе загавораць на беларускай мове, у краіне не з'явіцца больш кватэраў, не ўзрасце наш дабрабыт. Людзі не будуць лепш ставіцца адзін да аднаго. Таму такія перадачы толькі псуюць настрой і выклікаюць расчаравання ў прыхільнікаў беларускай мовы і раздражнення ў іхных апанентаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Чавусаў з Менску. Не заўсёды задавальняе асвятленне на Радыё Свабода моўнай праблемы і яшчэ аднаго нашага слухача Міколу Віцязя з Белаазёрска-Бярозаўскага району, але зусім з іншай прычыны. Думаю, ліст з Белаазёрска можа служыць добрым адказам на ваш спадар Пётр закіды. Мікола Віцязь, разважаючы пра адну з недаўніх перадач «Правскі акцэнт», прысвечанай моўнай тэме, піша: «Ці ж нельга было абысціся без рускамоўнай русіфікатаркі Чарняўскай? Уражанне такое, што перадача накіравана на апраўданне гвалтоўнай русіфікацыі беларусаў і падвядзенне пад гэта псеўданавуковай базы. Сама назва перадачы, на якой мове размаўляе беларус, недарэчная па сваёй сутнасці. Трэба спачатку гаварыць пра тое, чаму беларусы пачалі размаўляць па-расейску. Калі заараць жыта ды пасеяць кукурузу, дык вядома, што на гэтым полі ўзыдзе кукуруза. Так і беларуская мова. Яе на працягу 2 стагоддзяў нішчылі расейскія русіфікатары, а цяпер працягваюць нішчыць менскія. Яна пазбаўлена умоў для існавання. Колькі соцень тысяч сапраўдных беларусаў было знішчана ў курапатах і гулагу з таўром нацдэмаў. НКВД-сты расстрэльвалі толькі за тое, што чалавек меў свядомасць беларуса і размаўляў на роднай мове. За адну толькі ноч у кастрычніку 37-го года ў Курапатах расстралялі 19 беларускіх паэтаў і пісьменнікаў. Ліквідавалі нават свой бальшавіцкі ўрад БССР. Русіфікатары крывадушна параўноўваюць сённяшнюю моўную сітуацыю ў Беларусі са Швейцарыяй. Маўляў, там 4 дзяржаўныя мовы, а ў нас 2. Але гэта нават не паўправда. У Швейцарыі любы чыноўнік павінен ведаць усе дзяржаўныя мовы і даваць адказ на той, на якой да яго звярнуліся. А ў нас? Заходжу неяк на пошту, прашу канверт за мяжу. Дзяўчына лыпае вочкамі, не разумее па-беларуску. Ці наведваю аддзяленне прывербанка ў нас у Белаазёрску. Кажу, хачу ахвяраваць грошы. Жанчына вінавата глядзіць за вакенца. Не можа ўцяміць, чаго я ад яе хачу. Свабода павінна адкрыта казаць пра ўсе спробы апраўдання русіфікацыі, выкарыстання расейскай мовы як забойчага інструмента супраць беларушчыны дзеля знішчэння беларускай нацыі, напісаў сваім лісце на свабоду Мікола Віцязь з Белаазёрска Берасцейскай вобласці. Мяркую, гэтыя два лісты, у якіх утрымліваюцца дыяметральна процілеглыя ацэнкі таго, як моўная праблема асвятляецца на хвалях свабоды, сведчыць якраз пра тое, што мы стараемся выкладаць разнастайныя пункты гледжання, каб нашы слухачы мелі поўнае ўяўленне пра гэту надзвычай складаную і актуальную для Беларусі праблему. У грамадстве няма адзінства ў ацэнцы моўнай сітуацыі, і гэта натуральным чынам знаходзіць адлюстраванне і ў нашых перадачах. Гэта зрэшты зусім не азначае, што свабода не звяртае ўвагі на шматлікія факты дыскрымінацыі беларускай мовы ў грамадскім ужытку і не спрыяе тым, хто дамагаецца справядлівасці і рэальнай, а не толькі дэклараванай роўнасці ў моўным пытанні. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Многія нашы слухачы працягваюць абмяркоўваць нядаўнія пагрозы Александра Лукашэнкі на адрас тых ільготнікаў, якія рознымі хітрыкамі атрымалі ад дзяржавы таннае жытло, хоць мелі дзе жыць і раней, а цяпер здаюць новыя кватэры ў арэнду па рынкавых коштах. Лукашэнка прыгразіў, што такія кватэры ўлада імем рэвалюцыі будзе адбіраць. Ліст на гэту тэму ад нашага даўняга слухача і аўтара Паўла Саца з вёскі Асавая Малавецкага раёна. Ён піша: «А ў каго ён адбярэ? Хіба невядома, каму панадавалі лішніх кватэраў? Ясна ж, тым, хто гэтыя кватэры размяркоўваў, у каго ўлада і грошы. Дык у каго адбіраць? У сына пракурора ці ўнука банкіра?» Я ў гэтай сувязі згадваю, як Лукашэнка толькі ішоў да ўлады і кляўся, што разбярэцца і паадбірае пабудаваныя за бесцань чыноўнікамі катэджы ў прыгарадах. Тады якраз бурна разгарнулася такое будаўніцтва. І чым усё скончылася? Нешта там правяралі, але ні ў кога ці амаль ні ў кога нічога не адабралі. Аказалася, усё законна. І тое, што бясплатную зямлю давалі, і што дзяржаўныя крэдыты бралі пад смешныя працэнты пры гіперінфляцыі. Вядома, сёе-тое перапала і простым людзям. Асабіста я ведаю такі выпадак. Дзеду ветэрану 86 год, яму далі кватэру ў Менску, ён там прапісаны, а вымушаны жыць у вёсцы. Дзеці ды ўнукі здаюць тую кватэру за вялікія грошы, а дзеда зусім закінулі. Не даглядаюць яго, ім абы грошы. У дзеда пенсія каля 2 мільёнаў, а глядзець няма каму. Хата ў яго шлакавая, як стайня. Спрабуюць хітраваць і іншыя людзі. Ведаю такую сям'ю, муж з жонкай адмыслова развяліся, каб кожны мог стаць на чаргу. Цяпер маюць 2 кватэры, ёсць куды пасяліць падросшых дзяцей, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага раёна. Адметна, што на загад Александра Лукашэнкі ўжо паступаюць першыя справаздачы ад чыноўнікаў наконт зробленага ў гэтай справе. Так, з менскай кватэрнай чаргі нядаўна выключылі амаль 9 тысяч чалавек. Нехта ўжо карыстаўся льготным крэдытам і атрымліваў жытло ад дзяржавы, нехта мае кватэру ў іншым рэгіёне. Прычым праверылі пакуль толькі чвэрць усіх чаргавікоў, а ўсяго ў чарзе толькі ў Менску 269 тысяч чалавек. Колькі сярод вычышчаных чыноўнікаў, іхных дзяцей ды іншых сваякоў не паведамляецца. Наступны ліст даслаў нам Алесь Сувораў са Смаргоні. Слухача турбуе праблема дзяржаўнага кантролю за некаторымі аб'ектамі, якія патэнцыйна ўяўляюць небяспеку для грамадства. Спадар Алесь піша: «Днямі прагучала інфармацыя, што ўлада вырашыла ўзяць пад жорсткі кантроль гульнявы бізнес, але зусім не зразумела, як гэта будзе адбывацца, хто гэтым зоймецца. Апошнім часам таксама часта абмяркоўваецца пытанне пра небяспеку, якую можа ўяўляць астравецкая атамная электрастанцыя, якую цяпер будуюць. Але для нас, жыхароў Смаргоні, куды бліжэй зараз іншая экалагічная праблема. Звязаная яна з дзейнасцю дрэвапрацоўчай кампаніі «Кронаспан». Хімічныя рэчывы, якія выкарыстоўвае гэта вытворчасць, атручваюць атмасферу ў радыусе 3 кіламетраў. А фільтры, якія павінны выкарыстоўвацца, каштуюць вельмі дорага. Кажуць, што 200 тысяч еўра. Іх трэба мяняць кожныя 2 гады. Але нешта сумнеўна, што камерцыйная кампанія будзе выдаткоўваць на экалогію такія грошы. Людзі, якія жывуць побач, у сувязі з гэтым устрывожаны і занепакоены», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Сувораў са Смаргоні. Державных контролёров у Беларуси столько, что примусить одну невеликую компанию выконывать як след экологичное законодавство не есть великой проблемой. Иншая справа, те зацікавлены чиновники у тым, каб трымать эту справу под увагой и реагировать на любые порушения. Як раз у таких ситуациях потребен громадский контроль. Хто, як не самі тыя жыхары, што жывуць у небяспечнай зоне, здольныя пільна прасачыць за дакладным выкананнем усіх экалагічных нормаў. Праблема ў тым, што да любых падобных грамадскіх ініцыятыў улада ставіцца падазрона і з недаверам. Яскравы прыклад – жорсткі міліцэйскі пераслед тых экалагічных актывістаў, якія спрабуюць прыцягнуць грамадскую ўвагу да праблемы Астравецкай АЭС. Хоць тыя наступствы, да якіх можа прывесці аварыя на ядзерным аб'екце, не ідуць ні ў якое параўнанне са шкоднымі выкідамі нейкага дрэваапрацоўчага цэха. На заканчэнне кароткі ліст ад Віктара Лісоўскага з Менску, які даўно уважліва слухае свабоду. Спадар Віктар піша. Атрымаў ваш ліст са свабодаўскімі календарыкамі, дзякуй. Дарэчы, каперта была нахабна растрыбушана. Беларуская гестапа не саромеецца, дае зразумець, што яе ўсё пад кантролем. Але мы, таварыш майор, сябе не баімся, так і ведай, і цэнзура твая бяссільная перад праўдай. Рэгулярна слухаю вашы перадачы. Асабліва падабаюцца званочкі Яна Максімюка, а таксама серыял «Саўка ды Грышка» Лявона Вольскага. Цаню дасціпны гумар. Спампаваў з вашага сайту кнігу Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Перадайце, калі ласка, падзяку пану Груздзіловічу і пажаданні поспехаў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Лісоўскі з Менску. Дзякую, спадар Віктар, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.